Det er dejligt at kunne være med i en menighed som her i Krusbjerg, hvor man gerne vil lytte til Guds ord flere aftener i træk, hvor man inddrager børnene i tjenesten, i bønnetjenesten. Det har jeg aldrig været ude for før. Det er helt fantastisk. Det er helt sikkert både til eftertanke og inspiration. Og den vil jeg tage med videre. Vi skal i dag være sammen om kapitel 9, 10 og 11 i Hoseas bog. Vi er nået frem til side 803 i de fleste bibeludgaver. Og inden vi skal gå videre med det, så synes jeg, vi igen lige skal bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, vi takker dig for din helt urimelige kærlighed til os. Tak for, at du ikke slipper os, ikke overlader os til os selv, men kalder og drager af os. Amen. I kapitel 9 bliver det klart, at Israels undergang som rige er besluttet af Gud, og den beslutning står fast. 9, vers 1-3. Glæd dig ikke, Israel. Du skal ikke juble som folkene. Du horer dig bort fra din Gud. Du elsker skøgeløn på hver eneste tærskeplads. Tærskeplads og vinperse svigter dem, og vinen slår fejl. De skal ikke blive boende i Herrens land. Efraim skal tilbage til Egypten. I Assyrien skal de spise urent føde. De fleste fortolkere, som jeg har læst, mener, at denne tale, som vi har hørt begyndelsen af nu, som er kapitel 9 fra vers 1-9, at det er en tale, som Hoseas har holdt for en flok af Israels folk under løvhyttefesten. Løvhyttefesten falder i Israel i slutningen af juli eller starten af august, og bliver holdt som en høstfest. Derfor mener man, er det, at Hoseas taler om tærskepladsen og vinpersen. Fordi det var noget, som lå lige i folks bevidsthed på det her tidspunkt. Det var høsttid, og derfor var der masser af aktivitet på tærskepladsen og i vinpersen. Høsten skulle bringes i hus, den skulle forarbejdes, som man nu gør. Igen, jeg ved meget, meget lidt om landbrug, men jeg ved dog så meget som, at korn skal tærskes og tørres, før det kan opbevares. Og jeg ved også så meget som, at vindruer skal perses, sådan at vinen kan hældes på på tønder, eller på lædersække, eller hvordan man nu gør, til, hvor den kan stå til gæring. Om aftenen var tærskepladsen så stedet, hvor man samledes til fest. Det var meningen, at israelitterne skulle bo i løvhytter i den her uge, hvor der var løvhyttefest. For at mindes den tid, hvor de havde vandret rundt i ørkenen. Om man gjorde det, det er tvivlsomt. Men i hvert fald så samledes man. Festen ville man ikke gå glip af. Det med løvehytterne, det kunne man måske godt lige spare væk. Men festen skulle man ikke gå glip af. Så man samledes om aftenen til fest ude på tærskepladsen. Og der kan man jo fuldstændig levende forestille sig de her opstemte israelitiske festdeltagere, som glæder sig over al den overflod af mad og drikkevarer, som måske allerede lige har taget lidt godt til sig af vinen, og så kommer Hoseas der, som verdens største festdræber. Drop festglæden og begynd at sørge, siger profeten. For nu er det endelig besluttet, at alt dette får en ende. Gud har altså nu besluttet, at nu er det endeligt. Nu kommer den dom, som israelitterne er blevet truet med på det her tidspunkt i over 200 år. Nu kommer det altså. Nu får I ikke flere chancer, Israel. Nu kommer det. I skal fjernes fra det her land. Sådan er det bare. Det bliver sørgebrød for dem. De kan ikke udgyde vinofre for Herren. Deres slagtoffre kan ikke blive til ham til behag, vers 4. Det bliver sørgebrød for dem. Enhver, der spiser det, bliver uren. Deres brød beholder de selv. Det kommer ikke til Herrens hus. Nej, for de skal langt væk fra Herrens hus til Assyrien. Det er straffen for, at de har været ulydige mod Gud. Det er straffen for det som vi mødte i går, deres mangel på sandhed, troskab og kundskab om Gud. Det kan ikke siges tit og kraftigt nok, at det er farligt og ubibelsk at identificere menneskelige ulykker med Guds straf. Det har vi ikke mandat til. Der er mange, som i tidens løb har peget på forskellige menneskelige ulykker og tragedier og sagt, det er også Guds straf for det og det. Men det har vi ikke mandat til at sige. I de tilfælde, hvor der er en sådan sammenhæng, der siger Gud det selv, utvetydigt og lige ud, og uden behov for menneskers gætterier og fortolkninger. Så vi skal lade være med at gå og pege fingre og sige, nu straffer Gud dig for det og det. Sådan en sammenhæng er vi som mennesker ikke i stand til at udpege. Der hvor der er, og der hvor sammenhængen er, siger Gud det meget klart, så vi ikke behøver være i tvivl. Men sommetider straffer Gud faktisk vores synd i denne verden. Og vi var inde på det fredag, da vi gennemgik kapitel 2 i Hoseas bog, at Gud kan straffe vores synd i denne verden, enten ved at lade os smage konsekvenserne af den, de trælse, ubehagelige konsekvenser af at synde mod Gud, eller Gud kan straffe os ved åndeligt set at spærre os inde og tage de ting fra os, som var årsag til vores synd. Og det var det, som vi hørte om i kapitel 2, vers 8-14, og som igen er temaet i kapitel 3, hvor Hoseas køber sin hustru tilbage, men derefter spærrer hende inde. Paulus går endda skridtet videre på et tidspunkt i 1. Korinterbrev, kapitel 5, vers 4-5, hvor der er tale om et utugtigt og ubodfærdigt medlem af menigheden. Der er en fyr, som har begået en meget, meget grov, åbenlys synd. Der siger Paulus til menigheden, han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede, med vor Herre Jesu kraft overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Det er lige præcis det, der sker nu for Israels folk. Her, hvor vi nåede frem til kapitel 9 i Hoseas bog. De bliver lukket ude. Måske ikke så meget spærret inde, som de bliver spærret ude af deres land, fjernet fra deres helligsteder. Alt det, som de stolede på, og som de havde bygget op gennem så lang tid, det bliver de nu fjernet fra. Og profeten er ikke i vildrede med, om de skal til Egypten eller Assyrien. Han ved udmærket, at de skal til Assyrien. Men navnet Egypten bruges gennem hele Gamle Testamente, som et billede, som symbol på trældom og fangenskab. Det bliver altså ikke nogen luksustur, de skal ud på. Det kan være underligt og uforståeligt, hvorfor Gud reagerer ved at sende Israel væk fra deres hellige steder. Skulle man ikke synes, at det bedste sted for at få dem i tale, var i Guds helligdom? Det siger i hvert fald den fromme tanke. Det vigtigste må vel være, at vi kan opretholde vores menigheder, vores gudstjenester, vores samvær. Er det ikke bedre at komme i en halvdårlig menighed, end slet ikke i nogen? Nej, siger Guds ord. Det er det ikke. Sådan som menighedslivet i Israel var blevet på det her tidspunkt, der var det faktisk en åndelig fordel for Israel ikke at være der. Ikke at være i menigheden. Ikke at være på helligstederne. ikke at have deres gang i Herrens hus. Hundrede år senere, taler Jeremias, en anden af profeterne, han var så i Sydriget, men der gik det på samme måde. Han taler Jeremias dunder til de folk, som er på vej ind i templet. Så siger han, er dette hus, som mit navn er nævnet over, blevet til en røverkugle? Og det ord citerer Jesus senere, da han rydder templet med en rebpisk. I har gjort min fars hus til en røverkugle. Det er ikke bedre at komme i en halvdårlig menighed, end slet ikke at komme nogen steder. For der kan ikke gås på kompromis med evangeliet. Enten prædikes Jesus som korsfæstet, eller også prædikes han ikke som korsfæstet. Og der er forskellen. Jeg har lyttet til mange diskussioner om forskellige præster og forkyndere, hvor det er blevet sagt til deres forsvar, jeg synes nu ikke, at han siger noget, der er forkert. Nej, det kan godt være, at man siger, at han noget rigtigt. Det er faktisk til Israels bedste, at Gud nu vil fjerne dem. Det er en straf, det er det bestemt. Men det er en straf, som samtidig er det bedste for dem på det her tidspunkt. Bliver de, hvor de er, vil der bare komme mere af det samme. Der er behov for at blive rusket rigtig godt og grundigt op i de her folk. Straffens dage er kommet. Vers 7. Gengældelsens dage er kommet. Det skal Israel få at mærke. Og så i vers 7, der kommer så den forventelige reaktion fra folket. De er nok lidt irriteret over, at han har ødelagt deres løvhyttefest, men de vil heller ikke høre alvoren i det, der bliver sagt. Profeten er en tåbe, åndsmanden er forrykt. Ja, sådan er det. Latterliggørelse møder alle, som vil tage Guds ord alvorligt. Så når vi frem til afsnittet fra kapitel 9, vers 10, om til kapitel 11, vers 7. Og det afsnit, er meget smukt sprog, meget lyrisk, nærmest sådan digterisk i det. Men det er tre beskrivelser af forskellen mellem før og nu for Israel. Kapitel 9, vers 10. Jeg fandt Israel som druer i ørkenen. Jeg så jeres fædre som tidlige figner i den første høst. Men da de kom til Baal Peor, viede de sig til skændselen og blev lige så ægle som deres elskere. Efraim er som en fugl. Hans herlighed flagrer bort. Det er forbi med fødsel, svangerskab og undfangelse. Selvom de opfostrer børn, gør jeg dem barnløse. Jeg ved dem, når jeg vender mig fra dem. Efraim, som jeg så, som en palme plantet i engen, må nu bringe sine børn til dræberen. Giv dem, herre, hvad skal du give dem? Giv dem golde moderliv og udtørrede bryster. I Gilgal viste al deres ondskab sig. Der fattede jeg had til dem. På grund af deres onde gerninger driver jeg dem bort fra mit hus. Jeg elsker dem ikke mere. Alle deres stormænd er oprørske. Efraim er slået. Hans rødder tørrer ud. Han bærer ikke frugt. Selvom de føder, dræber jeg deres elskede børn. Min Gud forkaster dem, for de adlød ham ikke. De skal flakke om blandt folkene. Gud fandt Israel som druer i ørkenen. At finde druer i en ørken er både overraskende og forfriskende. Der burde ikke være druer i en ørken, men hvis man finder dem, så er det dejligt, fordi luften i en ørken kan være meget varm og tør, og man kan have brug for noget at læske sig med. Ørkenen er her både konkret, den ørken, som Israel vandrede rundt i 40 år, og desuden så er det også et tilbagekig på den symbolske ørken, som vi mødte i kapitel 2, vers 16, hvor Gud ville lokke Israel ud, så han kunne være alene med dem. Derude i stilheden fandt Gud Israel som druer, forfriskende druer. Derefter gik det hurtigt ned ad bakke. Baal Peor og Gilgal, det var de to første steder i det forjættede land Israel, som israelitterne tog i besiddelse, kan man læse om i Josva-bogen, hvordan de kom ind fra øst, fra Edomiternes område. Og Baal Peor var det sted, hvor det sidste sted, hvor israelitterne kamperede, før de slog sig ned i det forjættede land. Og det var her, Moses holdt sin sidste tale, og det var herfra, Gud kaldte ham op på Nebo-bjerget, hvor han døde. Gilgal var det sted, hvor israelitterne så gik over Jordanfloden for at komme fra Edomiternes land og over til Kanaan. Og samtidig var Gilgal på det her tidspunkt, mange hundrede år senere, et offer- og kultsted for israelitterne. Et sted, hvor der var masser af altre, og hvor der blev offret meget og holdt religiøse fester. Det er rystende, at Gud udpeger Gilgal og Baal Peor som det sted, hvor frafaldet begyndte. Og sådan må vi forstå vers 10 og vers 15. Det gik galt lige med det samme. I samme øjeblik, som Israel så afguderne, gav de sig til at dyrke dem. Den erfaring må et hvert menneske, som er ærlig over for sig selv, gøre. David sukker i salme 51, vers 7. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd, fra fra min mor undfangede mig. Sådan er var sandheden for David. Sådan var sandheden for Israel. Fra allerførste øjeblik havde frafaldet klæbet til dem. Sådan er sandheden for os alle. Gud fandt os. Gud frelste os. Blev vi gode af det? Nej, det gjorde vi ikke. Straks ved Baal Peor og Gilgal lokkede afgudsdyrkelsen. Og hvis vi er ærlige over for os selv, må vi også sige, at det samme skete for os. Andet billede fra kapitel 10, vers 1. Israel sammenlignes med en vinstok. Israel var en frodig vinstok, som bar sin frugt. Jo mere frugt den bar, des flere aldre byggede de. Jo bedre det gik deres land, des smukkere stenstøtter lavede de. Billedet med Guds folk som en vinstok eller et vintræ er brugt rigtig mange steder i Bibelen. Og første gang vi ser det er hos Esajas, og det er i virkeligheden sådan omvendt, fordi profeten Hoseas jo faktisk er før, delvis samtidig med profeten Esajas. Men skidt med det, sagen er den samme. I Esajas kapitel 5 og de første vers beskriver Gud Israel som som et vintræ, som en vingård, som han har plantet og passet og sørget for og forventet, at den ville bære god frugt, men det gjorde den ikke. Samme tema er i spil her. Der bliver båret frugt, men det fører ikke noget godt med sig. Vi kender billedet bedst fra Johannes evangeliet kapitel 15, hvor Jesus taler til sine disciple og siger, jeg er vintræet, I er grenene. Han er selv vintræet, og vi er grenene, som bærer frugt, hvis vi bliver på træet. Som faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed, siger Jesus i Johannes 15. Den, som bliver på ham, bliver på vintræet, bærer frugt, bliver i Guds kærlighed. Det er det, der er problemet her i Hoseas bog, at der står ganske vist, at folket faktisk bærer frugt. Det gør de. Men igen, fokus vendes meget hurtigt fra åndens frugter, som Gud kan give os, og så til alt det, vi selv kan lave og arrangere, nemlig fokus på altre og stenstøtter. Og her er der også en kraftig advarsel til os om at passe på, at det ikke er strukturen, formerne og ritualerne, der tager vores fokus. Men at fokus bliver på, at det er Guds ord, vi samles om. Det, som var israeliternes store lidenskab, det var ikke kundskab om Herren. Det var, hvem der kunne bygge de flotteste altre og de højeste stenstøtter. Det bliver et advarende eksempel for os. Endelig i kapitel 11, fra kapitel 11, vers 1, kommer det sidste billede. Og det største af de billeder, som profeten Hoseas kommer med. Nemlig billedet af Israel som Guds søn. Lad os læse fra kapitel 11, vers 1. Jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Jo mere der blev kaldt på dem, des mere vendte de sig bort. De ofrede til baalerne, tændte offerild for gudebillederne. Det var dog mig, der lærte Efraim at gå, og tog dem op på armen, men de vidste ikke, at jeg ville helbrede dem. Jeg holdt dem i menneskebånd, i kærlighedens tøjler. Jeg var som den, der løfter barnet op til kinden. Jeg bøjede mig ned og gav det mad. Han skal vende tilbage til Egypten. Assyrien skal være hans konge. Fordi de nægtede at vende om. Sværet skal rase i hans byer, tilintetgøre hans orakelpræster og fortære dem på grund af deres rænker. Mit folk holder fast ved sit frafald. Den højeste påkalder de, men han rejser dem ikke. Israel fremstilles her som Guds søn og Gud som en far. For ham. Gud har med stor kærlighed og nærmest moderlig omsorg opfostret og passet på Israel. Men Gud må her som en forladt far sidde tilbage med smerten over den søn, der vendte ryggen til ham. Der er i teksten her en direkte parallel til Jesu lignelse fra Lukas evangeliet kapitel 15 om den fortabte søn. Denne søn, som ikke alene rejser væk, men som vanærer sin far totalt ved at bede ham om ikke bare et arveforskud, men hele arven. Hvilket i datiden var det samme som at sige, at man ønskede sin far død. Og han rejser bort til et andet land, hvor han øder formuen væk i et udsvævende liv, som der står. Og det, som kunne være det første spørgsmål, og som sikkert også har været det spørgsmål, som har ligget på alles læber, da Jesus har fortalt den her lignelse, det har været, hvorfor lod faren ham gøre det? Hvorfor holdt han ham ikke tilbage? Hvorfor straffede han ham ikke? Efter Moseloven, så skulle sønnen i Jesu lignelse have været straffet med døden. Han skulle have været henrettet. Moseloven siger, at enhver, som forbander sin far og mor, skal lide døden. Men Gud handler anderledes. Gud ønsker ikke at tvinge os, og han ønskede heller ikke at tvinge Israels folk dengang. Når Gud leder os, så gør han det med kærlighedens tøjler, som der står i vers 4. Den yngste søn fik lov til at gå linen ud, og han fik lov til at opleve konsekvenserne af sin søn. Israelitterne vendte sig fra Gud med foragt og ligegyldighed. Og nu truer den totale udslettelse lige om hjørnet. Men så sker der et skift. Det er som om, der sker noget med Gud. Vi ved, at Gud er uforanderlig. Sådan som han har været fra evighed af, bliver han ved med at være i evighed. Men alligevel får vi her et blik ind i Guds sind og hjerte fra vers 8. Skulle jeg kunne prisgive dig, Efraim? Skulle jeg opgive dig, Israel? Skulle jeg prisgive dig som Atma? Skulle jeg gøre dig som Seboim? Mit hjerte vender sig. Medfølelsen vælder op i mig. Gud kan simpelthen ikke gøre det. Vi talte i fredag om denne her forunderlige, det her forunderlige Guds væsen, som sprænger vores logik. For efter al logik og al menneskelig retfærdighed, så burde Israel forkastes for altid på de her grundlag. Der havde været en klokkeklar pagt mellem Gud og Israel. Og den pagt havde Israel misligeholdt ikke bare én gang, men utallige gange over en periode på over 800 år. Efter al menneskelig logik og retfærdighed, så skulle Gud smide dem ud og finde sig et nyt folk. Men her er det så forunderligt, at, og så fantastisk for os alle sammen, at i det her stykke, der er det ikke menneskelig retfærdighed, der gælder. Der er det Guds retfærdighed. Og Guds retfærdighed, den er altså anderledes en menneskelig retfærdighed. Guds retfærdighed, det er Hoseas 11:8. Og frem efter. Gud giver selv begrundelsen nede i vers 9. Jeg vil ikke bruge min glødende vrede. Jeg ødelægger ikke Efraim igen. Hvorfor? Jo, for jeg er Gud, ikke menneske. Apostlen kan mange hundrede år senere juble, nu er Guds retfærdighed åbenbaret. Hvad er det for en retfærdighed? Det er den retfærdighed, at Gud handler anderledes end det rent logiske. Guds hjerte vender sig, medfølelsen vælder op i ham. Og hvad gør han? lige se, om jeg kan få det her til at fungere. Hvor er nu min cursor? Det var der. Guds retfærdighed er, at han sendte sin søn, Jesus Kristus, som et sonoffer for vores synder. Kapitel 11 i Hoseas bog citeres faktisk i det Nye Testamente, i Matteus evangeliet. Og der bliver det brugt om Jesus. Da Jesus vender tilbage til Israels land efter flugten til Egypten, der skriver Matthæus, dette skete for, at det skulle gå i opfyldelse, hvad der er talt ved profeten Hoseas. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Denne søn Jesus var Gud, og han var menneske. Han var samtidig en del af Israels folk og helt, helt anderledes end Israels folk. Han var Guds søn, og samtidig var han ét med Israels folk. Ja, han var ét med hele menneskeheden. Gud ville hellere ofre sin søn, end prisgive os. Vers 10-11. Herren skal de følge. Han brøler som en løve. Når han brøler, kommer sønderne skælvende fra vest. De kommer skælvende fra Egypten som fugle, fra Assyrien som duer. Da vil jeg lade dem bo i deres egne huse, siger Herren. Selvom Gud har forberedt Israel på, at det er slut med det hellige land, de skal i landflygtighed, de er forkastet af Gud, ser vi alligevel her, hvordan en rest af israelitterne alligevel vender om til Gud. Det gør de skælvende. Jo, for sådan reagerer man i mødet med Guds vrede, Guds hellighed, Guds kærlighed og Guds frelsende nåde. Nogle beskylder os for at være dommedagsprædikanter og prædike nederlagskristendom. Det har jeg selv fået at vide nogle steder fra, at jeg prædiker nederlagskristendom. Og det er jo aldrig rart at få sat det prædikat på sig. Jeg synes ikke, der er tale om nederlag. Fordi man skælver for den hellige Gud. Gud er ikke en kammerat, som vi kan slå en hand af med. Han er den hellige Gud, som er så tæt på at udslette Israels folk, udslette hele menneskeheden. Men han gør det ikke på grund af sin kærlighed til os. Selvfølgelig skælver vi for ham. Men en ting er at skælve. Noget andet er, om vi kommer til ham. Skælvende kommer de. Det er fantastisk udtryk. De flygter ikke fra Gud i panik. Nej, de kommer skælvende hen for hans ansigt. Som der står i salme 2. Og lad det være en god afslutning for i dag. Salme 2. Salme 2, vers 11 og 12. Tjen Herren i frygt. Kys hans fødder i rædsel, ellers bliver han vred, og I går til grunde, for hans vrede bluser hurtigt op. Og så står der, lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi kommer skælvende frem for dig og beder om, at du for din søn Jesu Kristi skyld vil frelse os fra din vredesdom. Vi beder om, at du vil se noget til os og bevare os på din vej, frem til vi skal være sammen med dig i evigheden. Amen.